halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington wa habeen sabti ah bisha Maarso ee sanadka 2023 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sharciyo maanta ka gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka ku meel gaarka ah oo la ansixiyey.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idin hor keeno guddigaas oo ka kooban shan xubnood, shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa hadday ahaan lahayd khibradda, hadday ahaan lahayd aqoonta.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wakiilo kala matalayay dowladda Yemen iyo fallaagada xoortiinta Iran ay taageerto ayaa sabtida maanta ah wada hadallo maxaabiis isku beddelasho ah ka bilaabay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Qaramada midoobe ayaa labada dhinac ku boorisay inay wada xaajood miro dhal ah yeeshaan. Wareegga koowaad ee wada hadallo xal u raadin ah colaadda sanadaha badan ka socotay Yemen oo albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxa uu markaasi kor kala socday qaramada midoobay iyo guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah. Wadaxaajoodka oo la sheegay inuu socon doono 12 maalin ayaa ah kii toddobaad ee dowladda iyo fallaagada isugu yimaadaan, kaasoo la doonayo in lagu meelmariyo heshiis maxabiis weedaarsi ah oo 5 sano ka hor ay gaareen ama ay ku gaareen magaalada Stockholm ee dalka Sweden, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Sida lagu qeexay heshiiska, labada dhinac ayaa isku afgartay in la sii daayo dhammaan maxaabiista, kuwa maqan, kuwa sharci darrada ku xiran ama la qasbay, qaar la waayay, iyo sidoo kale kuwa guryaha ku qafaalan ee lala xiriirinayo colaadda muddada dheer ka socota Yemen. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Hans Grenberg, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay rajaynayaan in dhinacyada ay galaan wada hadal dhab ah si ay ugu heshiiyaan in la sii daayo maxabiista. Saddex ruux ayaa lagu dilay weeraro duqeymo ah oo Ruushka uu sabtida maanta ah ku qaaday gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine, iyadoo qof kaloo afraadna uu ku dhintay weerar ka dhacay bariga gobolka Donetsk, sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Kherson Alexander Barkudin ayaa sheegay saddex ruux oo kale oo ay ku jirto haweenayda ah inay ku dhaawacmeen intii ay socotay duqeynta madaaficda, isagoo intaa raaciyay in hanti badan ay ku burburtay. Gudoomiyaha gobolka Doniska ayaa isagana sheegay in hal ruux uu ku dhintay duqeymaha isdaba jooga ah, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo gobolka uu noqday kan martigeliyey dagaalkii ugu qaraaraa tan iyo intii uu Ruushka ku duulay Ukraine. Ukraine ayaa bishii November dib u qabsatay gobolka Kherson 8 bil oo ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayeen kadib iyagoo qabsaday bilowgii duulaanka Moscow ay ku qaaday dalkaasi oo hadda galay sanadkii labaad. In ka badan 1,000 ruux oo tahriibayaal ah ayaa lagu badbaadiyay xeebaha dalka Talyaaniga kadib markii doomihii ay saarnaayeen oo si xad dhaaf ah loogu soo raray ay ku qalimeen badda Mediterraneanka, sida sabtida maanta ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha. Soo badbaadinta dadkan oo ku sii jeeday qaaradda Yurub ayaa timid isla maalinkii la helay meydadka 47 ruux oo muhaajiriin ah oo caruur iyo dumar ay ku jireen, kuwaasoo 2 toddobaad ka hor ay la degtay doontii ay saarnaayeen. Saraakiisha ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen howlgalka badbaadinta dadka, iyadoo 478 muhaajiriin ah oo isku doon saarnaa lasoo badbaadiyey maantana laga dejiyey dekedda magaalada Kharton. شنبقل او تهريب اه او دونتي لبات سارنا ايا ايغان لجيي دكدا ريجيو كلابريا حلقة دونتي سدحات او لغسو بدبادي سدح بقل ايستغال اتضبات الروح ايغان لجيي دكدا سيشيليا حزبيغا ميديك تفوق اي برادريس او كوكو ليستي دورشو ينكي تليانيغا ايا بلان قادي انو حكمين يددكا دلكا سي تغيا لكن وحا دوانهان سي كورديا تردى مهاجرين تي اغاريا تليانيغا كواسو كوكو دبيا مرين بيوتكا هاليستا بادن اي ميديترينيانكا وقدم بينتينا ميدوغا يوروب ايا هاتان قرشين ايا ان اي قبطان دولتوس وده جرعه او اي سمين ايان ايدا مدودة بدا كاس او اي دون ايان ان اي كو الاليان كابياشو ده مهم كاح ايدنا عبدا ولا عالحر راق تراها كا ايمان كرا كابياشا بدا اي ميدوغا يوروب ايا سيحو غيستي كدي مركي ويركي بشي سبتمبر اي ساند كي هوري لغو قادي لومها شدال كا اي نوت استيم كواس او لحمرا بدا بلاستيقا ميدوغا يوروب ايانا ديب اسو عسبوني سيي استراتيجي دو دا لنعا امنيغا بدا يوغو او سو ساري لغا بلابا سند کا لباكن اي افر لباتن کا اني سند والبقبتان رولتوس انعا بدا اح وحانا ايماني سا كدب مركي اي شيغن ان لغو قادي اما او جرو ولا اي كاقبان ومهو دا دحمرا بدا بلتيغا تغيستيال وركيني دوندنا وانگين تا halka durkaasi ka dhageysanaysan waa idaacad VOA oo idin kaga imaaneysa Washington feed wanaagsan markala dhageystayaal aan ku bilownay labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta gudbiyay sharciyo sidoo kalena waxaa la ansixiyay gudiga madax banaan ee dastuurka wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho
wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya ayaa maanta horgeysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka oo ka kooban shan xubnood gudigan oo ah mid dastuuriya ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin Maxamuud waxa uu golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka codsaday in ay meel mariyaan isaga oo qeexay in xubnahan ay yihiin kuwa karti u leh shaqada loo soo xulay
mudanayaal iyo marwooyin waxa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idin hor keeno gudigaas oo ka kooban shan xubnood shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa hadday ahaan lahayd khibradda haday ahaan lahayd aqoonta haday ahaan lahayd firfircoonida iyo kartida intaba shuruudihii soo buuxiyey kuna tilmaaman qodobka dastuuriga ah ee 134aad ee tilmaamaya dhisidda gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka xildhibaanada sharafta leh walaha shacabka gudoonka maanta waxaan marti in kaga nahay gudigaas oo runtii muhiim u ah shaqadaas dastuuriga ah oo ogtihiin dalkani inuu muddo runtii uu soo dhex taagnaa dhammaystirkiisa iyo qabyatirka dastuurka inaa maanta gudigaas noo ansixisaan
golaha shacabka oo cod u qaaday xubnaha cusub ee gudiga dib u eegista dastuurka ayaa meel mariyey iyada uusan jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay xubnaha shanta ah ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya dhinaca kale golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindi sharciyeedka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo ah mid muhiim u ah Soomaaliya xilligan geesta kale wasaaradda amniga gudaha ayaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta horgeysay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada dalka xeerkan oo horey uga soo gudbay golaha shacabka oo dood dheer kadib soo ansixiyay wasiir dowlaha amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xagaa oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka hortagay ayaa ka codsaday in sharcigan ay meel mariyaan maadaama Soomaaliya uu u leeyahay ahmiyad weyn sida uu hadalka u dhigay
مدن يال يمر وين خوارجت ملها وجد عد ولا فهم كرو فوكس أبسن دمع لوريجدة حكم كدلكا وحاسة أرجني وأن كده ركسن هاي إن الحلال يستن نفطة هنتيدا شعبك وأن كلا سؤال هاي يبين كشي جدا دينته وأن قبشلا هاي سياسي درتي وحنا لو جب هاي هاي إن نفوذينه وحكستا أو سهل يا سوند الدنيا إن نقول كجارنا دجالك خواريشته وشرعي نكمليه.
حلبانا دا عقل كسراء بارلمان كا سوماليا يا سيدو كلامان تانس حيه انتي شرعيات كا اقونسيقا يديوان قلنت تدوينها ويوسو قد بسي وسارة دا رمه قدها عقل كسراء يا مانتا سيدو كلامان حيه انتي شرعيات كا دورستا مالقشيقا يا مالقشتا دا سوماليا ومالميه اللا صور دافايا حلبانا دو كدو ديين وسيركو حقان كا وسارة دا قرشين تا سوماليا محمد عبد القادر علي ايا انصحنت قد يكو اماني حلبانه اقل كسرين اي قبتين شقوين وقرنكو باهنا
ودنكو مركو وسند كان قالو دين عفينت ايو امني قويسو سو هلاغو رو باهنان دونا مالقشوتا ششي مالقشوتا ششي هدي اي سن لهين وح هنتبيدو الالين عينا ودن كان مسو قلك رقفنا هنتبيس او ان حيسن شرع او الالين marka sharciigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaar ah siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysta 12 bilood iyo 12 saacad qorax iyo bad iyo kalumeysi iyo dulbeereed aad ku weyn in loo soo dhufiyo yaanyada la keenay dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haystay maadaama hadda sharciiga aad aan saxsan u kasoo dhamaaday golaha waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta in ay suuq dhaqsah badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashado shisheeye waan ka shaqeyn doonaa haddana diyaar ay u yihiin maalgashato badan oo raba in dalkan maal galiyaan hadii ay helaan marka investor protection ka iyo amniga dalka uu soo hagaago waxaan rajaynaynaa in dalkan sanadkan marka uu deyn cafinta ka gudbo in maalgelin badan la sameyn doono maalgelintaasna waxay aad iyo aad u caawin doontaa in ay dadka helaan shaqooyin aad u tira badan oo ay kambaniyo waaweyn imaan doonaan dhalinyarada shaqo la'aanta haysa shaqo heli doonaan intooda badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa gudoonka golaha senatorada iyo dhammaan shaqaalaha golaha sida waqtiga leh ay ugu fududeeyeen sharcigan ansixintiisa aamiyad gaarna ay u siiyeen in ay sharcigan loo ansixiyaan
baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoogga saaray ansixinta iyo gadoodista shuruuc ka soo gudbay golaha xukuumadda soomaaliya iyadoo kal fadhigan ay meel mariyeen sharciyo badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah oo xiriir la leh arrimaha amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ugu baaqday Afrika inay kordhiso dagaalka ay kula jirto xanuunka daacuun caloolaha kaasoo sanadkii la soo dhaafay 12 wadan oo qaarada Afrika ah ku dilay in ka badan 3,000 oo qof in ka badan kala bar dadkani waxay ku dhinteen wadanka Malawi oo kalooraha uu ka dilaacay hay'adan adduunka u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo xarunta la socodka iyo maaraynta cudurrada ee Afrika ayaana kulan degdeg ah oo 2 maalmood socday ku yeeshay toddobaadkan dalka Malawi kulankaasi waxaa ka qayb galay wasiirro ka socday 14 dal Lameka Masina ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Balantere ee caasimadda Malawi Ibrahim Xasan Danduray ayaana noo soo koobay
kulankan oo lagu maalmo socday ayaa la soo gabagabeeyay jimcihii shalay iyadoo laga soo saaray baa ku aadan in wadamadu ay tallaabooyin ay u qaadaan dhinaca horumarinta biyaha nadaafadda iyo caafimaadka dadweynahooda qurbixin laga soo saaray xiritaanka kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in dalalkaasi looga baahan yahay go'aan qaadasho iyo nafurinimo si looga hortago loona ciribtiro bakteeriyada dhimashada keenta ee xanuunka daacuunka ee ku faafa biyaha wasakhaysan ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku afkartay in dalalka Afrika looga baahan yahay inay bilaabaan soo saarista tallaalka daacuunka ay iyagu leeyihiin Dr. Ambrose Telusina oo ah la taliyaha caafimaadka amniga ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu leeyahay waa wax la warwaro in Afrika ay wali wajahayso daacuun markasta ka dilaacay inkastoo hore ay u ballanqaaday in cudurkaasi ay ciribtirayso.
They committed themselves in 2018 by a regional framework for Africa, but we are lagging behind. The milestones are lagging behind, and so we really want.
Sanadkii 2018 ayay madaxda Afrika ballanqaadeen in xanuunkan ay dabar goynayaan, laakiin taasi ma dhicin. Waa wax muhiim ah oo dib looga dhacay, marka waa lagama maarmaan inaan cusboonaysiino dadaalada ka hortaga koleeraha ee Afrika.
Sida uu sheegay Dr. Ambrose, 12 waddan oo Afrika ayaa hadda waxaa ka jira xanuunkaasi, iyadoo kiisaska laga soo wariyay wadartoodu ay gaarayso 130,000 oo kiis, iyadoo in ka badan 150,000 oo kiisaskaasi ka mid ahna ay ka jiraan dalka Malawi.
This is just March, so we don't know how many countries will have cholera outbreaks before the end of the year. But the outbreak we are seeing in Malawi is so far the largest.
Waa kiisas aad u badan, mana ogin inta waddan ee uu koleeraha ku faafay ka hor dhamaadka sanadkan. Laakiin waxa aan ka aragno Malawi waa kii ugu darnaa. Waxaana la xiriirinayaa arrimo dhinaca isbeddelka cimilada ah iyo isaga talowga xuduudaha.
Dalka Malawi ayaa diiwaan geliyay in ka badan kala bar tirada dadka daacuunkaasi ugu dhintay Afrika, taasi oo iyadoo ka dhigan xanuunkii ugu faafista badnaa ee dalalkaasi ku dhufta muddo 10 sano. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Malawi Samulus Chilima ayaa waxa uu u sheegay ergadii ka qayb gashay shirkii shalayto in waddankiisa hadda kiisaska ay hoos u dhacayaan, taasina ay ugu wacan tahay olole dhinaca dabargoynta xanuunkaasi ah oo ay dowladdu bilowday bishii la soo dhaafay. Sidoo kale waxaa hoos u dhacday tiradii dadkii ku dhimanayay xanuunkaasi, inkastoo weli ay ka sarreyso heerka cabirka ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Ururka Caafimaadka Adduunka, wasiirka caafimaadka ee Malawi Kumbize Kandodo Chibonda ayaa waxa ay xaqiijisay in horumar la sameeyey.
The numbers have significantly going down. You remember about 2 weeks or 3 weeks ago we were having about 7
tirada si weyn bay hoos ugu dhacday. Xusuusno 2 ilaa 3 toddobaad ka hor waxaan diiwaan gelinay 700 ilaa 800 oo kiis maalintii, laakiin hadda waxay hoos uga dhacday 200, mararka qaarna 300. Xitaa dadka u dhimanaya daacuunka tirada hoos ayay u dhacday.
Maziko Matemba oo u ololeeya xuquuqda caafimaadka ayaa u sheegay V O A in ku lug lahaanshaha Ururka Caafimaadka Adduunka iyo hay-adda CDC-da Afrika ee la dagaalanka daacuunka ay gacan ka geysan karayso in waddankaasi laga dabar jaro xitaa cudurro kaleeto oo hadda caadiya.
We hope that there will be more research and surveillance in Africa which will help and support the ending of some of these conditions which are preventable.
Waxaan rajaynaynaa in cilmi baaris badan laga sameeyo Afrika, kuwaas oo gacan ka geysta soo afjaridda xaaladaha qaar, gaar ahaan xanuunada laga hortagi karo. Sidoo kalena waxay abuureysaa wacyi ay wadamada dhaqaale badan ku geliyaan caafimaadka si loo joojiyo faafista cuduradan oo si dabiici ah looga hortagi karo.
Dr. Marawi Aragwa oo ah madaxa xaaladaha degdega ah ka jawaabistooda ee xarunta Afrika ee la socodka iyo ka hortaga cudurrada ee Afrika ayaa waxa uu leeyahay, faafitaanka daacuunka waa mid laga joojin karo Afrika haddii buu yiri dowladuhu ay u dhaqaaqaan dadaallo wadajir ah oo si wanaagsan markaasi laysugu duway sidii ay yeeshay Yurub 150 sanadood ka hor ee ay isaga ciribtireen xanuunka. Aragu waxa uu leeyahay dadaaladu waa in ay xoog saaraan horumarinta biyaha, nadaafadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Barbara, haweenka caanaha ku iibiya magaalada Berbera ee Somaliland ayaa sheegay in nolosha qoysaskooda isbeddeshay kadib markii ay heleen goob ay ku iibiyaan caanaha iyo talaagado ay ku kaydsadaan. Talaagadahan ayaana wax weyn ka beddelay nadaafadda iyo tayada caanaha oo markii hore saacado yar kaga halaabi jiray. Wariyaha V O E-da Cabdikariin Olol oo dhowaan booqday Berbera ayaa warbixintan ka soo diray Laascaanood.
xilisiyo reesiyo aan booqanay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaan kula kulanay haweenka caanaha ku iibiyo isbeddel dhanka nolosha sameeyay iyadoo loo sameeyay suuq ay caanahooda ku ganacsadaan. Faadumo Guuleed Mire oo muddo dheer caanaha ka ganacsanaysa ayaa VOA-da xilligaasi uga warantay shaqadan iyo inta laagada ay caanaha ku kaydsadaan khasaarahan ay kaga badbaadaan loo sameeyo.
Aad iyo aad baan ugu wanaagsan noogu fiican tahay daweydinka arkaya inaan ay fiican tahay oo alaabta noo taal talaagadii waa arkaysaan maxay misaska waa arkaysaan anagana hooyada waa arkaysaan waxaan nahay konton islaamood lababa waa talaagad talaagada waan ku umahad celinaynaa aad baan ugu qanacsanahay aad iyo aad baan ugu qanacsanahay hooyo
caanihii markii hore idinka khasaari jiray
tuugta inaga cabbi jirtay way naga lumi jireen imika shan bilood afar bilood saddex bilood ay ku jiran waa dhaydoodii waa naga dhanaani jireen way naga xumaan jireen waan qumi jirnoo nagama iibsan jirin imikasta waxa weeye saddex bilood way dhaydoodii ood mudda imikadayna soo lisay
qoyskii iyo noloshii markii caanihii hagaagsanaadeen dakhligii wax miska bedelay
dakhligii wuu fiicayntan gurka soo galnay aad iyo aad baan ku mahadinaynaa ugu mahadnaqaynaa shukurna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan ugu qanacsanahay hooyo aad iyo aad baan ugu qanacsanahay
sidoo kale milga jaamac maxamed bal ka waran talaagadahan la idiin dhigay waxay ka bedeshay shaqadiinni iyo siday u horumarisay
maasha allah tabaarakallah waxaanu fadhinaa horta dhul maxaa dhahday galaasxa ah oo maase nadaafadeedu xun tahay aad iyo aad waxaanu helay daaqalka arkaysa nimcada haddii noomana u yimaadeen haa kasta haday dhisadaan dawladdeenna maxaa dhahday iyo madaxdeennu aanu wanaagsanayn damaan aan helayna nooma yimaaday maasha allah waanu maxaa dhahay u mahad celinaynaa kun jeer halkaanu fadhinay awlaadeeda sharabkan ugu gurna caanahan ugu gurna wixii qawey ordaydeeda soo rawaxda waanu siinaa kasi ka dhirgaan maasha allah iska tagaan kii qaadan ku qadaysiinaa caanihii oo qabow sharaabkii wax kastoo nagu gurna dayar baa jirtaana talaagada guriga uu oolay taasaan ku dhirgay
marka horeda dhibaatooyin baad qabteen in caanuhu idin ka dhanaanaan khasaaro hooyooyinka maqalka caanahan loo qabsado bal ka war
caanaha waxa weeyaan markay laba cashi yaaleen waan qumi jir marka barwaaqada ay caanuhu bataan ma garanaysa tobanleyaanu saari jiray iska rogadaha qashinka oo lasoo qumi jiray khasaaraha nagu goonaan jiray iminkana hadday dul noogu jiraan iyagayo nimcaa marna dhaya marna gadhooda oo u qashuucayaan dadkii aanu u shubeyni ayaan maxaa dhahay ka hela ka shubanna wax khasaara oo nagu yimi intii ma jira abaarta dee maxaa dhahay markay yaraadaane abaarta intaa mooyaane maasha allah waanu ka dheerno ku nimcaysan
ka caanahani caruur baad ka korsataa waxbarasho kaga bixisaa nolol maalmeed
wax ayaan kaga bixiya sekretariga ay ku jiraan oo lacagaha oo qaaliya maxaa dhahday waxay ku jiraan dugsigii hoose meel mar walba madarasadii oo maxaa dhahay qaaliya hota ugu yara toban dollar ay tahay waxaa waan ka bixinaa
intee sanaad caanaha ka ganacsanaysa
haa toban sano
hoostiisa la fadhiga in laga soo xareeyo duruufteeda la daryeelo bay qorshaha koobaad ahaa mar labaadka runtii de waxa weeyaan caanaha la iibinaya de bulshadiiba iibsanaysa bulshada lafteeda annagoo ka fikiraynaa de caafimaadkeeda iyo kor uqaadida fayadhowrka magaalada guud ahaan iyo bulshada ku dhaqanba ayay qeyb weyn ka tahay runtii in loo sameeyo goob casriya ayay ahayd oo loo sameeyey oo runtiina lagu xareeyey dhammaanba wixii caanaha dumarkii ku iibin jiray dabada iyo maad aragtay goobaha kulul loo sameeyey dabadna halkaa lagu xareeyey facilitieskii ay u baahnaayeen loogu dhammaystiray sida leyrkii maxay ahayd marawaxadihii iyo goobihii waxyaalihii kale u isticmaalayeen iyo talaagadihii runtii dee caanihii markay ka dhanaani jireen ama ay ka xumaan jireen runtii maanta labiyo tobankii habeennimo haddaad goobtaa tagto caano fresha baad ugu tegeysaa talaagadoodii ku jiray nadiifa oo caafimaadka u wanaagsan baad ugu tegeysaa.
Haweenka ayaa waxay lafdhabarta ugu ballaaranaya deegaanada soomaalida kuwaasoo qiimaha qoysaska inay noloshooda maareeyaan ay tahay mid laga dareemayo suuqyada kala duwan. Haweenkan magaalada Berberaan xilligaas u kula kulanay ayaa noo sheegay in noloshoodu ay isbedeshay, sidoo kalena ganacsiga ay ku jireen ay faa'iidahaatina ay ka heleen.
markana waxaad ku soo dhawaataan aad ayuu umaadsan yahay cabdikariin olol markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsana khayrta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. todobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah Doctor Corneil Maxamed Aden Kofi oo horay u ahaa agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya. Diktoorku waxa uu daraasad ka sameeyay arrinta muddooyinkan mushkiladda ku haysay magaalada Muqdisho ee dadku ay u yaqaanaan ciyaal weerada. Daraasadaasi oo ugu magacdaray burcad weerada gobolka Banaadir, sababaha, saameynta iyo siyaabaha loo xallin karo. Haddaba daraasadaasi uu diktoorku sameeyay iyo ciyaal weeradani waxa ay yihiin iyo halka ay ka soo bilowdeen iyo dhibka ay dadka ku hayaanba ayaanu ka wareysan doonaa. Dr. Kofi, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA.
Waa ku dhawaa walaalkay Jaafar, waa maasan tahay.
Si dadkana dhageysanaya ay sawir uga qaataan, waa maxay ciyaal weeradu?
Ciyaal weerada, horta ciyaal weero horey Soomaalidu waa u taqaanay oo waxay ahaan jireen dad caruur u badan oo meelaha lagu ciyaaro, garoomada banooniga lagu ciyaaro, meelaha dhalinyaradu isugu timaado, meelaha lagu dabaasho. Khilaafaad ka dhaca ayaa waxa ka abuurmi jiray kooxo si xaafad u abaabulan, kuwaasoo inta badan isdhagax tuura iyagoo un dhib isku geysta laakiin aan bulshada kale u gudbi jirin. Inta badanna waqtiyada fasaxa ayay dhici jireen. Waxaa sidoo kaleeto laguma aqoonin waayeelku inuu qayb ka noqdo. Haddii waayeelku soo farageliyana waxay ahaan jirtay wax lagu kala tago, mana jirin guryo in la isugu galo ama habeenkii la qabto. Hase ahaatee, waxa hadda meeshan ka socda waa wax intaasoo dhan ka duwan, waana sababta daraasaddu ay u qaadatay inay isticmaasho burcad weero waxaanu inay yihiin. Sababtuna waxay tahay, marka koowaad, dadka ku jira waa dad qaangaar u badan, waxay ku hubaysan yihiin qalab oo qaarna hub ku jiro, waxay geysanayaan dhac, kufsi iyo jirdil, waxay u dhacayaan guryaha, waxay burburinayaan ganacsiga, waxay mararka qaar geysanayaan afduub, waxay geysanayaan handadaad in qof kasta oo isku daya in howlahooda uu soo farageliyo in ay handadaan. Waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo uma eka ciyaal weeradii magaaladan laga yaqaanay. Marka daraasadu marka waxay qaadatay magaca burcad weero, dadkaanu inay yihiin dad burcad ah oo ciyaal aan lagu sheegi karin.
Waxaad sheegtay inaanay ciyaal keliya ahayn oo dad waaweyn oo da'weyn ay ku jiraan, erayga ciyaalna aan loo isticmaali karin oo sidaa daraadeed aad burcad isticmaashaan. Sababta kicisay ama keentay inay abuurmaan kooxahan maxay tahay?
Sanadahan 2022-kii dalka waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay ciidamada iyo amniga dhammaan. Waxyaabaha kale oo keena waxaa ka mid ah dayaca caruurta ku dhacay, oo inta badan caruurta ku jirta waa caruur dayacantay oo waxbarasho helin, oo tarbiya helin. Waxaa kale oo sidoo kaleeto daraasadu heshay in dadka ku jira ay u galeen ku dayasho, ay ku dayanayaan asaagooda iyo dadka xaafadda isla degan yihiin ku jira, iyo sidoo kaleeto waayeelka ay waxoodu aan nabadda iyo ka shaqeynaynin horumarka iyo ilaalinta bulshadan ka shaqeynaynin, oo hortooda waayeelkiiyo maalin walba isku dila, isku qarxiya, isku dhibaatee inaa isku dhacaya. Shaqo la-aanta ayaa ka mid ah oo dhalinyarada ku jirta qaar daraasadu ay wareysatay iyo qaar ay booliisku wareysteen iyo qaar maxkamadaha la geeyey waxay ku doodeen in ay shaqo la-aani u geysay. Dalka oo sidoo kaleeto siyaasado dhaqan gal ah oo arrimaha dhalinyarada iyo caruurta lagu horumarinayo oo dhaqangal ah uusan ka jirin, sababaha ayay kamid ahayd daraasadu heshay. Cabsi iyo argoosiya kamid ah waxyaabaha kaloo ku qaadaya in ay dhalinyarada qaar ay kamid noqdaan, oo daraasadu waxay wareysatay qaar kamid ah, qaarna waxaa wareystay riboorada booliiska ayay ku jirtay, oo qaar iyagoo ka cabsanaya in la dhibaateeyo inay kamid noqdeen, qaar kalena in dad ahal la ah oo la dhibaateeyo awgeeda ay uga mid noqdeen sida iyagu ay sheegeen. Waxyaabo marka waxaa jira Jacfar oo sidoo kaleeto ka qayb qaadanaya oo ay ka mid yihiin tiknoolojiyadda oo inta badan fariimaha ku gudba ama filimaanta qaar ee gaangiska la daawado ay keeni karaan dhalinyaradu inay saameyn ku yeelato. Waxaa sidoo kaleeto jira ciyaaro online lagu ciyaaro oo dhaqaale ay ka sameeyaan oo daraagiska iyo qalabka ay ku dagaalamayaan sidoo kaleeto ku gataan oo daraasadu ogaatay. Isticmaalka maandooriyuhu sidoo kaleeto arrimahan aad buu u dhiirageliyey, oo dhalinyaradan intooda badan waxay isticmaalaan maandooriyaha sida ku qoran riboorada warbixinada booliiska ku qoran. waxbarashada lacagta ah ayaa ka mid ah waxyaabaha qaybta ka qaadanay ayan waxbaraan. Marka waxyaabahaas oo dhan aan daraasadu heshay inay qayb ka yihiin samaysanka iyo dhalinyarada ka mid noqonaysa kooxahan.
Dhibaato noocee ah ayay ku hayaan bulshada iyo ammaanka caasimadaba?
Daraasadu waxay soo heshay xaafadaha ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo dadkii meelaha qaar ay ka qaxeen iyagoo ka cabsi qaba in ay dhibaato u geystaan kooxahan, gaar ahaan degmooyinka ay daraasadu aadka uga kooxahan ugu badnaayeen. Daraasaduna ay xoogga saartay waxay ahaayeen degmooyinka Dharkeenley, Wadajir, Kaaraan, degmada Yaaqshiid iyo degmada Hurwaabay. Labadaas degmo qaybo ka mid a ayaa laga soo wariyey
degmooyinka dacallada ku yaalay u badan yihiin. Sidaasaad sheegayso
waa degmooyinka dacallada ku yaalay u badan yihiin. Marka xaafada laga qaxay ayay daraasadu heshay oo booliiskuna warbixintiisa ku qoray, hanti burburtay ayaa jirtay oo lasoo bandhigay, ganacsiyo xirmay oo waxaa jiray sidoo kaleeto ay dadkii cabsi ay ka qabaan kooxahan ay meelaha qaar tukaamada xireen ama meelo kale u guureen. Mararka qaar isku socodka ayay dhibaato u geystaan oo marka ay falalkooda ay ku dhex jiraan waxaa adag in gaadiidka dadweynuhu isku socdo. Booliisku daraasada wuxuu la wadaagay in inta warbixinta qoran oo la hubo in ilaa 14 qof ay ku dhinteen kooxahaas gacantooda, 4 qof si waa la sheegay. Dhaca iyo dhaawacyada ay geysteen waa wax aan xad lahayn sida ay booliiska gobolka Banaadir daraasada la wadaageen. Waxaa jiray jirdil ay dad u geysteen, dhaqan xumo kaleeta ayaa jirtay oo dadka qaar madaxa laga xiiray, dad si aan fiicneyn loo jirdilay, dad la qaawiyey iyaduna way jirtay. Waayahan dambena waxaa kusoo kordhay in qofka warqada loo fiiriyo oo wixii kuusoo baxa samaynaysa la yiraahdo, dhacdooyin xununa waa laga soo wariyey. Sidoo kaleeto waxaan la kulanay dad qurba jooga oo ka yar niyad jabsan caruurtooda halkan ay ku hayeen, taasoo ay leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa caruurteenu, halkaa waxaan ugu soo wadnay inay waxbarasho iyo dhaqan hagaagsan, hadda waxaan ka cabsanaynaa inay kooxahani naga duufsadaan. Marka waxyaabahaas oo dhan oo saameyn ah ayay magaalada ku leeyihiin kooxahan.
Way doctor, waxaad ka sheekeynayso waa dhibaato aad u weyn oo aan indhaha laga qabsan karin. Magaalada Muqdisho ciidamo bay leedahay, booliis bay leedahay, degmo walba saldhig booliis baa ku yaala, gudoomiye degmo baa jira. Raggan caruurta iyo dhalinyarada iyo odayaashaba isugu jira ee baangadaha iyo faasaska iyo midiyada ku hubaysan, booliisku tabar ma u waayeen? Maara ma u waayeen?
Jacfarow, daraasadu waxay ogaatay howlgallada ay booliisku sameeyeen waxaa lagu qabtay tiro aad u badan oo dhalinyaradaas iyo caruurta ah oo mararka qaar tiro aad u badan ahayd. Mar waliba waxaa dhacda marka la geeyo cadaaladda la horgeeyo, maadaama dalku uusan diiwaan lahayn, waxay wada sheeganayaan inay caruur yihiin oo da'doodii ka been sheegaan. Taas marka waxay keenaysaa maxkamaddu inay celiso ama muddooyin la hayo kadibna la daayo oo xukunno saxa aysan ku dhicin. Qaarkoodna waalidka iyo dad kaloo madaxa ayaa markiiba ka daba taga, taasoo keenaysa si fudud in uga soo laabto shaqadii uu ku jirana dib ugu laabto. Waxaa kaloo jirta cabsi ay abuureen oo ah qofka iyaga xogtooda bixiyay inay dhibaato u geystaan, taasoo keenaysa in marka la qabto aysan jirin cid ku markaati furaysa. Waxaa dhacda oo maxkamaduhu noo sheegeen, booliiskuna sidoo kaleeto qiray inay jiraan in dhibanayaasha dhibka loo geystay ruuxooda ay ka dhuumanayaan in ay tagaan maxkamadda iyo cadaaladda oo ay sheegtaan dhibka, halka mararka qaarna la weynayo markaatiyaashii ay diidayaan. Marka waxaasoo dhan oo la isku geeyo, iyo mararka qaar oo ay dhacdo waalidku inay xoog badan geliyaan sidii dembiga loo qarin lahaa, taa marka waxay keentay in aysan u arkin in ay fursad mar walba helaan oo aysan walwal ka qabin amniga iyo cadaaladda, taasoo keenaysa markaa in ay waxaan sii xoogaystaan. Laakiin waxaan kuwa xaqiijinayaa maamulka gobolka Banaadir, sida daraasadu ay ogaatay, sidoo kaleeto booliisku dadaalo aad u badan ay geliyeen oo daraasadu ay soo ogaatay oo cadeymahan ay heshay, hase ahaatee caqabadahaasa weli hortaagan.
Marka taariikhda dib loogu laabto, ma jiraan kooxo sidan oo kale u abaabulnaa ama falal noocan oo kale geysan jiray oo waddanka ama gaar ahaan caasimadda soo maray?
Jacfarow, daraasadu waxay dib u raadisay hadii ay soo mareen dalka dhacdooyin noocaan oo kale ah. Waxay daraasaddu ogaatay in sanadkii 1968 ilaa 1977 ay marka kaceen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid ahaayeen Cabdicasiis, Boondheere, Xamarweyne iyo Xamar Jajab. Kooxdaasi waxaa la dhihi jiray magacooda Ciyaal Jamaljaan ayaa la dhihi jiray. Jamal badda ku yaalla ayaa saldhig u ahaa. Daraasaddu dadkii ay la kulantay oo aqoonta u lahaay waxay u sheegeen in nin JK la yiraahdo uu hogaamin jiray kooxdaasi. Xilligaasna sidaad ogsoon tahay waxaa jiray qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay doorashadii 1977 oo ay ku xigtay dilkii madaxweynaha Cabdi Rashiid. Kooxdaas marka kacaanku markii dalka u qabsaday ayay dhammaantood intooda badan la qabtay. Dadkii madaxda ka ahaana waa la qabtay, xabsiyada ayaa la geeyay, qaar waa la xukumay, qaar kaleetana dhaqan celinna loo diray. Si dhammaystiran ayaa loo xaliyay markaas mushkiladaas. Sidoo kale daraasaddu waxay heshay intii u dhexaysay 1982 ilaa 1991 in ay ka kaceen degmooyin gobolka Banaadir ka tirsan koox la oran jiray Ciyaal Faay Cali oo gaar ahaan degmooyinka Dharkeenley iyo Wadajir oo hadda aan ka hadlayna ayay u badnaayeen. Kooxdaas marka dhibaatooyin aad u badan geysan jireen oo dhac, dil, kufsi iyo sidoo kale dadka inay ciqaabaan dad waxaa la sheegi jiray si aan fiicnaan oo bini-aadnimada ka baxsan looga dhaqmay. Kooxdaasi iyadoo dhibkooda uu taagan yahay ayuu dalku burburay, waxayna isku dhaqan ahaayeen kooxdan hadda dhibka ka wada magaalada.
Marka ay arrintu qabasho leedahay in la qabto bay ku wanaagsan tahay. Kooxahani markii ay bilaabanayeen waan la wada soconay oo waan ogeyn heerka hadda ay gaarsiisan yihiinna ma aanay gaarsiisnayn. Intii ay qabashada lahaayeen oo aanay isku dayan oo degmooyin horle aanay ku faafin, maxaa loo qaban waayey dabka inta uu ka gaaro dhul weyn ku faafo? Maxaa loo sugayey inta uu yaraa? Maxaa loo damin waayey?
Jacfarow, mar walba isku dayo waa jireen, hase ahaatee caqabadahan kuu sheegay ayaa waqti siiya oo siinaya DOA ku barbaaraan. Caqabadahan kuu sheegay haddaan xal loo helina wuxuu ha yaraadaan ha weynaadaan mar walba waa soconayaan. Dadkeenna Soomaalida ahna ka hortaga kuma fiicna oo haddaba kooxaha dhibka ugu weyn dalkan ka wada ee khawaarijta ah mar bay bilaaw ahaayeen oo wax laga qaban karay maantana halkaasi soo gaareen. Waxyaabaha daraasaddu ay walwalka ka qabtana waxaa ka mid ah kooxahan ruuxooda haddii lagu guuldareystay ka hortagii haddii weli aan xal loo helin in ay isku bedeli karaan dembiya kaleeto iyo xaalada ka waweyn isku bedeli karaan.
Si kooban marka ugu dambeyntii haddii arrintan ay sii baahdo oo la daba qaban waayo maxay keeni kartaa ugu dambeyntii?
Walwalka ay daraasaddu muujisay waxay ahayd in ay isku bedeli karaan kooxo dembiyayaal ah oo aan la xalin karin oo marka ugu dambeeyana ay suurtagal tahay inay saameyn siyaasadeed yeeshaan oo ay noqdaan. Hadda intii daraasaddu ay ku jirtay kama dhexelin gacmo siyaasadeed, laakiin waa wax isku bedeli kara berito in ay gacmo kaleeto adeegsadaan ama ajaanib ay adeegsato.
Way doctor, aad baad u mahadsan tahay.
Alaa mudan walaalkay, aad baad u mahadsan tahay.
Dhegeystayaal, intaa ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ahaa Dr. Corneil Maxamed Aadan Koofi oo hore u ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha. Waxaanu kala sheekaysanaynay daraasad uu ka sameeyey ciyaal weerarada oo ugu magac daray burcad weerarada gobolka Banaadir, sababaha, saameynta iyo siyaabaha loo xalin karo. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Oh, kulan wanaagsan dhamaantiinba dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
riwaayad la dhihi jiray ragoo aarsi haween oo adkaysa markiina oo iska lahaa Alleyraxmu Raxiim ee abwaan Ibrahim aw Saleeban Ibrahim garle Allahu naxariistay ayaa riwaayadasa iyo cajiibka badnayd. Wili waxyaabaha aan oday kale kula yaabo waxay ahayd riwaayad goor uu dadka xafisiyay iyo goor ayaan garan weyn anoo qoladeeda muusig bay tumayeen.
Waa musishanka caanka ah Maxamed Alta oo ka waramaya riwaayadihii ugu cajiibsanaa ee uu ka qayb qaato. Waxaa kaloo aad maqli doontaana jacayl dhalan dhoolay oo weliba dhul shisheeye dhex jibaaxay.
ninkii dabatan haddana dhaka kala ku soo dhacday wuxuu yiri walay weyna tahayibta dadan ninkii haddana tahriib uu barta ka galay tacabiri Jabuuti buu maray doon buu ka raacay Yemen buu tagay waliba waaye farabada buu badda ku sii dhaxmatay oo doontii habeenka ay raacay ku tahriibayeen ba matoorkii baa ka baxtay kulba mawjad baa wuxuu yiri intay soo qaaday dibtir dhashin laga buuxay sidii shaari dawladda garan tacabada xagga dhurna oo hadii ninkii tiina ka badbaado ka qabto Yemen buu talaabay
iyo waliba Cabdullaah Hanuuni oo isna leh
أخلى بات ريالو عن حرير كداني وإيران ضرب وذاك نور وقت بقوم كلاب ديرو
برامج كنا وعويس كواشنطن ku bilownay dhageystayaal qisooyinka jacaylka ee badanaaba la soo darsan dhalinyarada gaar ahaan xilliga ay ku guda jiraan taxanahooga waxbarasho ayaa qaar waayahooga watay islamarkaana mahadooyin xilliyada qaar reeba yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maase ka curiyay qiso la soo diristay nin dhalinyara oo jacayl u qaaday gabar aynigiisa jacaylkaasoo markii dambe wiilkaasi dhalinyarada gayeysiiyey in uu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha oo qaarkooda xanuunku ay wateen isagoo intaasina wiilkaasi dadaal ugu jiray sidii uu hanti lahaa gabadhaasi amaba uu marcuun uu gacanta ugu dhigi lahaa bal haddaba aan idin kala baxo Yaasin Madaale oo ka waramaya marka hore qisadaasi iyo weliba sida ay ku timi
Cabdixakiir oo qisadani waa qisad dhaba waxaanay ku dhacday runtii nin dhalinyaraho reer Hargeysa runtii horta sideedaba marxaladda dhalinyaranimada iyo jacayl waayaha jacayl horta wax isku sidka Cabdixakiir oo
mara waahid in badan
ha lagu kala duwanaado rag iyo dumarba oo qolana xabashadoodu inta badan ha muuqato qolanayaanay muuqa ragga iyo dumarka laakiin waa wax xabashadoodu weligeed bay taaganyihiin waayaha dhalinyaranimada lagu jira waxa uu badnaatee
dabatana
nin dhalinyaraho waqtigaasi dhisa ciin noloshiisa waxbarashada ku jiray oo primariga sii dhammaynaya ayaa inan buu aad u caashaqayn taas igdaba inan salaftira dabatana way idin laftiru way jeclaaday oo markaa sheeg dhex martay
waan gartay marka waa wiil iyo gabadh isjeclaaday oo yaryar
haa waa wiil iyo gabadh isjeclaaday ayagoo yaryar
waan gartay
dabatana ninkii baa fikiray wuxuu jiray wallahi in yow iranta tan raganimadu waxay ku jirtaa inaad guursato waliba dee sida raggu gabdhaha u guursan jiray inay guursato laakiin mushkiladda ku haysatay waxa weeyaan dee inta iskuulkaa dhammaynayso dugsigaa dhexe inta dugsi sare gelayso inta jaamacad gelayso dee waqtigu ku sugi maayo dee ragba ku sugnaato waytaso laga guursadaatay ilaa ragga u shaqaysanayee
walaacba soo fuutaare wuxuu sabtoon iyada gabadhii isoo intii marxaladda ku soo jiray laga horguursado laga horqaaday
aha walaacaso soo fuutaare dabatana wuxuu waxbarashadii dabatana halkaas baan kaga hadhay waxaan maalinta go'aanka ku gaaray inaan shaqaysto saa gabadhani guursado
waan garatay xogsiinuu
dabatana wuxuu shaqada haa wuxuu shaqada ka bilaabay determine geerasho baabuurta lagu dayactiro ninka xirfadal ma yaqaano wuxuu islaa dhaqaale ku sameeyay markuu sanad ku shaqeynayay ayuu ogaaday fashii inaan wax dhaqaale aan ka soo kordhin oo xirfadii ay ku xiran tahay xirfadda barto soo dhaqaale ugu sameeyo
waan garatay
ninkii dabatana uu ka guuro haddana wuxuu shirwardiyo shaqo kale oo tan ka gidisan waa inaad sameysataa dabatana shaqadii uu ka tago shaqo kale oo bilaabay baabuur tarkuun xamuul ka qaada oo u kala baxay deegaanada Soomaalida oo dhan iyo dhulka Itoobiya khudradda laga soo qaado sida barada iyo basasha iyo buuraacay muddu la socday gaadhigii oo dabatana sanadkii ku qaadatay sanadkii markuu hawsha weliba haddana ka niyadsamay wuxuu sii walaalaha shaqada inay faafacan gabadhii inay ku sugeysaa jiina uu ka yimid haddana oo Hargeysa ku soo noqday bilaa camal baa Hargeysa ku noqday
waan gartay marka intaynaan bilaa camalka marka Hargeysa uu noqday inaan si faafahin in wax intana shaqo uga gudbaya ee uu mar geerash u tagayaa mar gaari u raacayaa macnaheedu wuxuu raadinayaa intaa inuu meel uu si degdeg ah dhaqaalaha uga helo oo dhaqaalaha gabadhii ku doono miya
ha Cabdixakiir wuxuu leeyahay warniyo inta sidaas u qurux badan leh jacaylkaasi ka dhaxaya jacaylkaadu qabto dee hadii aad ka habsaanto ama dee aad waqtiga baxaaniso dee ee lagula sugi maayo intaan ninkan wuxuu walaac ka qabay in gabadhii laga guursado dabatana labada shaqaa hore geerashay tan kale buu haddana Hargeysa bilaa camal ku noqday markaa ninkii aad buu ka tago miyigu tiga Cabdixakiir
oo haddana uu soo raqo miyigu dib ugu noqday tamirinaya marku yada xasuusun bayna walaa hawl baa ku taala
ayay dunbu ku tabareen la jacayl ku waa bilaay
hada weyn haye haye
ninkii sidaas u dabatan ku gudbay suuudi uu tagay gudamar ku shaqeynayay oo rireen intii istay calfan inta uu calfta ka xeynay tii wala ku shiray
oo gabigaba inantu intaas waa hawl uu maray macalfan
inantu waxa uu soo hawl uu maray inta uu calfan inta uu tagay inantii nin kale ilaahay calaf ugu daro dabatan ay saaxday
oo marka marku suuudiga ku sugnaaba la guursaday miyamisna waa mustayntu soo noqday
waqtigaas ay leeyahay la guursaday suuudiga joogay
iyadoo isaga hor iyadoo markaa ma ka warhaysay intaas oo hawlo inuu marayo oo uu socdo iyada daraadeed uu kulba gidaar uga soo go'ayo
kulli xiriirku waqtigaas uu iska adkaayo social media laftiga la isticmaalayo isna waqtigaas uu sii furfuray ninka loo isticmaalaaba la isaga warheli kara marka xitaa iska waxay intaa adkayd raadka qaarkood marka xitaa kala warhelay muddo dheer bay rabtaa marka uu guursanayo gabadha marka loo guursanayo waxay sheegay muddo ka bacdi iyadoo inantii muddo guri lahay ogeyga
oo muddoba intu macnaha soo tabcayo ordayo kolba halkaa tegayay oo inaan wax badan boogeyn gabadhiina inu weli wii sii joogto moodayay
aad iyo aad
sigara kuma garatay markaa adu si aad loonu da calafta kala adeegay muxuu sameeyey markaa markuu
adeegay isaguna dabeetana
markuu suuudiga tegay muxuu sameeyey
gobonimo inantiina ku sagootay marka arrinta ninkaasi jabkaas iyo hawsha umaray bay maaseer ka hadlaysaa maaseer ku cabiraya maaseer dhalandhool baa la yidhahdaa waxaanay ka turjumaysaa wixii hawl inanta u maray
dalandool baad markaa aad ka curisay oo maansadaasa ku saabsan ninkaa qisadiisa maxay ku bilaabmaysaa markaa maansadu
waxay odhanaysaa cabdixakiin oo qalantoy dhigaad iyo wixii caana kula dhamay ama geenyo kula dhudaa dhegxumiyo rafaad iyo dhiif lama quudho hadday dhiila madatay dambiweyadi madweyn sagna dhugasho mooye dheeman iyo luul iyo hanti dhimaan dhataysana dhuul kuma jaraye intan muruqa dheersado dalxash iyo barwaaqiiyo daayin iyo sharaf iyo nolol dheg iyo muunale inaan adiga kugu dhaqo intan daaris ugu maray maxaan kuu dhambalay hawl ragga dabar adayg iyo tala kama dhammaatay arrintan dhardaara marka ay dhabacatay berigeedu kala tago dirindhininta faallada laba kale maxaan maray markay dhisay taasina dalaalka guudka iyo dhoolka iyo heegada intaan dhex qaado xidigaha ku dhaygagay dhinac kale shaxda u dhigay maxaan tumay bir iyo dhagax dalalaashi daasado fijadan ka dhali ili markay diiqu weyde markay diiqu weyde igu dhiga adeegtan uga dhacay gumbiya quus maxaan gacanta jiiraan dhowr bir iyo saartaar dhiga dheerad waxayoo dheel maayo hawdkee dheereeyo saasa ilaa qalashadaydi tacaliidu jiif iyo dhooldhoolin mooye annagoon dhibbay sarag dimbiilaha wax kuga dhusha iyo ruudiyanka namacda kuu galay muxuu dhalanka muuq iyo dhabankan lahay dhahay ku toosamay
isbedelinki
ilaa aan dhaqaaq waa markuu dhuxusha u shirtay dow ayga ogoladee duurjoogta u noqday
maanaha wuxuu sawirayaa inuu isbedelay oo ninkii dhallinyarada ahaa ee dugsiga hoose dhexe ku jiray oo marna geeras ka sokeeyay marna gaari dhuxu qoray marna
qurafa badnaa ee dee iskuulka dhigan ayay dee la bisnaa dee markuu dee dhuxu la noqday dee waa dareemi kartaa muuqaalkiisu sidoo ee qaaray iyo moogtahay marka la tiri cidla aan dhawaaq iyo wax dhaqaaqi ayaa jirin inta dhiraha waaweyn dhinacooda jiifsaday haraqiyo dhuwaagiya maxaa dhowrta weheshiray gabal dhacay habeennimo anoo dhoofay awga inta dhirifka cilalada duufaanta dhabasiyo mowjado dhirbaaxeed ila dhacasigoontan dhaladeeda saasaabadeed dureydarmeyjogdumar ijaale waxaan xera dhadhamad iyo dhowrtaysi loo garo u dhaxay daraada aroortiina dhaasiri weysad iyo dhiishoo dhexda suuka ku xidho dhanadhowrka sii waray xilliga duruufka iyo dhakasaarka waayaha markaan dhiirin waaye niyadeedu dhimatada xasuustaadu dhuux iyo maxay dhiigi jirisay u hurisa gidirka waa marka uu daalay dabatan intii xasuustoodana fadhiga ka dhuinasi kala qa
aad iyo aad waa ka sii badi marka oranayay.
Haa, wuxuu leeyahay danta dhacdadii iyo furtiya gadaabii in la kala dhiyaalaan iyo kala dhiyaalay arrintana kala dhigay. Intii aan lahaa dhaaf, xeerada iyo dhaalkii hadday kala dhantaalmeen nafsi kuma dhadhaba iyo carabta xad jirin iyo waqtiga dhigaalka in la kala dhaqaajiyay dhinacayga sharafiyo gobnimo qudaan.
Marka wuxuu leeyahay waqtigii iyo dhigaalka in la kala dhantaalee dhinacayga sharafiyo gobnimo ku dhaantay.
Dhinacayga sharafiyo gobnimo ku dhaantay gudaha xafiisyada wuxuu leeyahay in la kala dhigay iyo jacaylkii in la kala dhigay. Maana gobnimada aan qaadanayaa buu leeyahay. Waxaasa duruuf iyo xawl iyo dhibaatara waxaan baanu marinaan yani marka dacwiidantay in kale dhex yaalada aan qaadaa fududeeyo si wax farabadan nagu suragalaan buu leeyahay.
Macnaha de uu cafinayaa wuxuu leeyahay mar haddii dacalafkiina kala kaxeeyey adiguna gobonimada ku nool annaga ku cafiyey.
Haa, kuma yiraysid buu leeyahay taasa calafkayna kala kaxeeyo gobonimaa ku shagoteeyaa buu leeyahay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Abwaan Yaasiin Madaale ee bal inta aynaan waayahaasi kaba fogaanin aynu soo qabanno heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuni isla markaana ereyadeeda curiyey Cabdiqaadir Xirsi Yemyam taasoo ah mid ka mid a heesaha kooban ee isla waayahan oo kale ka warramaya. aynu intaasi kaga nimaadna heestaasi uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuni isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington oo ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan waraysi ee magaalada Jabuuti wariyayaga sagal Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay musishanka caanka ah Maxamed Alta kaasoo uu kaga waramayo geedigii suugaanta iyo weliba waayaha kala duwanaa ruwaayadihii iyo fankii uu ka soo qayb qaatay. waxaana dhegaystayaaladii kala bixi doonaa Alta iyo weliba sagal iyo weliba waraysiga qaybtiisii kuwad.
ugu horeyn Alta ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington adigoo ku bilaabaya bal magacaaga saddexan goortaad fanka bilowday iyo weliba halka aad ka bilowday.
walaal sagal Mustafa Xasan Nuur magac laga maskiin maaha walaal waan dhowahay. horta magacayga haddaad weydiiso aniga Alta waan aanaysteed laakiin Maxamed Cabdibakar baa la yiraahdaa. maasha allah walaal mahadsanid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. fankana waxaan bilaabay 1985-kii ama niwal soo yaqaan 85-tii ayaan sagalay bilaabay dhowahay. maasha allah walxamdulillah waa sidaa.
wahagaag Alta waxaad noo sheegtay 1985-kii inaad fanka bilowday. qaabkeed ku bilowday halkeebaadse aad ka bilowday fankaaga
mahadsanid sagal mustafa xasan nur waran fanka waranta wareysigaagu fanka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho ayaan ka bilaabay kooxdii la oran jiray koox baa yarba ka horreysay laakiin kooxdii ururka dhalinyarada ee danan ayaan horta ku bilaabay laakiin fanka anigu jacayl baan u galay askari baan ahaa oo waxaan ka tirsanaa kooxda banda muusika ama bambu union soo yaqaano marka dambe waxaan jeclaystay inaan fanaan noqdo ayaan isku try gareeyay marka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho sida aan horeyba kugu sheegay saaca taariikhda 1985 bay ahayd waanan waa jacayl baan u galay umaan gelin aad wax ka heshid ama yacni aad nolol jacayl baan u galay ay ahayd waayo dhulkayaga annaga waxaan waa herdhiti aabayaashay waa fanka fan waxaa jira fan muuqda iyo fanaan muuqan marka maasha allah dhulkayaga waxaa ku badan ciyaar dhaqameedka laakiin fanka ahaan waa anaa jeclaysta oo sidaasaan ku soo galay inaan saxofonist aan noqdo oon aan gacmahaygii waxaana maadaama aan jecelahay aan horey ugu sii socdo maasha allah fanka waqtigaasaa soo galay 1985
waxaag aad baad u mahadsan tahay maxaad ka xasuusataa goobtii kuugu horeysay ee aad soo istaagtay ama riwaayadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay ood saxofoonka ka qayb gashay magaca altase qaabka uu kuugu baxay ayaan jecelahay inaad bal anagiyo dhegeystayaasha noo sharaxdo
sagale waad mahadsan tahay ani riwaayadii aan iigu horreysay kooxda danan muqdisho ururka dhalinyarada ahayd waxay ahayd riwaayada magaceeda sagale haddaan xusuusteyda walaal dib ugu noqdo waxay ahayd wareer keentay warla-aanta guur nin xasan kulana la yiraa inuu lahaa baan umalaynayaa abwaan ahaa oo dhintay wareer keentay warla-aanta guur siciid tom ayaa ka agtar ahaa baan umalaynayaa riwaayadasa iigu horreysay riwaayad aan dhigo oo riwaayada dee macnaha aan istaago street ama maxaan leeyahay waxaan aan masraxa u fuulo ta kale magac la yiraahdo alto ani waxaa ii bixiyey ninka la yiraa yuusuf sheekh muumin ibraahim sabxaayo ayaa ii bixiyey annagoo yaryar oo wax wada tumaynay shan statinkii
wahgaag alto intii aad fanka ku dhex jirtay bal waxaad nooga warantaa waxyaabihii kuugu cajiibsanaa ee aad ku dhex aragto dhanka fanka ama riwaayadii kuugu cajiibsanayd ee aad ka qayb gasho teedahay
horta waxyaabihii igu cajiibsanaa waxay ka mid ahaayeen aan markaan aan dib isugu noqdo horta showgii aan ka dhignay muqdisho allaa yarxamu raaxim ilaahay naxariisi janaaqa waraabiye axmed mogol liibaan oo igu cajiibka badnayd anoo lay xiray oo weliba xamar xabsi haddana kasoo baxay dadka aan wax u tumay ay ahaayeen 11,000 oo qof ayaan wax u tumay marka ani habeen kasta igu yaabka badnayd waayo cimrigii anoo yar 11,000 fanaan ama kooxda danan aan ahayna hargeysa oon u tumay horta taasaa igu fajac badnayd oo xamar aan ka dhignay igu yaabka badnayd waxyaabaha kale dee waxaan bartay odayaal waaweyn waan ayaa dee dad aanan malaysan karin hadda maasha allah dee allah yarxamo intooda badan way dhinteen waxyaabaha igu yaabka badnaa taasaa ka mid ahayd horta anoo 11,000 oo qof masrax taagan u tumay oo fadhiya ayaa igu farxad badnayd iguna yaab badnayd sagalay laakiin riwaayad marka la yiraahdo anigu riwaayadii igu dambeeyay jabuuti aan ku dhigay riwaayad la dhihi jiray rag oo aarsi haween oo adkaysa markiina oo iska lahaa allah yarxamu raxiim abwaan ibraahim awsaleebaan ibraahim garle allah u naxariistay ayaa riwaayadaasa igu cajiibka badnayd weliba waxyaaba aan oday kale kula yaabo waxay ahayd riwaayada goor uu dadka xafiisiiyey iyo goor ayaan garan weyn anagoo qoladeeda muusigana muusig bay tumayeen qofku wuxuu oranaya hebel baad ku xigtaa taarget ahaan buu siinayay qabayga ereyga markuu maray halkaasaad ka bilaabaysa umburna riwaayada igu yaabka badnayd ee igu dambeysay riwaayad aan dhigo riwaayada allah yarxamu raxiim ibraahim aw saleemaan ibraahim gadley ahayd ragoo aarsi haween oo adkaysa markiina ayay ahayd
guud ahaanna waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabaadgelyo
dhegeystayaal idaacaddeennii habeennimona waa nagayn